Профессията режисьор е сложна игра. Сложна игра в различното време. Не може да се говори, особено в България, при тези обществени промени, които ставаха и които продължават да стават, не може да се говори за професията режисьор като абсолютно във всяко едно време, какво представлява тя. Всяко време, така да се каже, определя призванието на режисьора и неговите координати, да се израза малко фигуративно, в какво се заключава неговата дейност. Ето аз бих могъл да започна, така да се каже, от моето начало. В онези години, в първото десетилетие след 9 септември, когато трябваше ние да осъществяваме един нов български театър. Казвам нов, защото ние наследихме един хубав и значителен театър, изпълнен с актьори, особено в Народния театър, актьори, които аз наричам достолепните актьори. Това бяха значителни таланти, със значително сценично присъствие. Мога да кажа, че просто появяването на много от тях на сцената вече беше събитие, вече беше сценично действие. Те изпълваха само с присъствието си сцената. Този театър обаче, колкото и да беше красив и значителен, вече беше остарял. Поне по нашите разбирания тогава. Той си служеше твърде много с приповдигната емоция. Твърде много беше текстуален театър. Неща, които на нас, младите режисьори, които тогава завършихме, беха неприемливи естетически положения. Или доколкото ние уважавахме всичкото това, все пак търсихме един друг театър. Нещата в провинцията пък бяха не така бляскави, както те бяха в София. А нас ни предстоеше работа преди всичко в провинциалните театри. Там патосът, изкуственият патос в много случаи, доминираше в играта на театъра, така че ние трябваше да се ориентираме към верния психологически израз на сцената, верното психологическо изказване на съдържанието на ролята и на пиесата. Всичко това беше една сложна, значи, за нас игра. Не стоеше въпроса само да бъде изгонен от театъра този фалшив патос, а редом с това лъжливото, лъжеромантично съдържание и лъжеобществено съдържание, което този театър, така се каже, изказваше на сцената. В тези първи години ние срещахме съпротива. И то от много страни. Преди всичко ние срещахме съпротива, трябва да кажа, дори в самата публика. Публиката беше научена от идеологическата агитация, която съществуваше тогава, на известни нормативи за това какво е положителен герой, какво трябва да бъде тълкованието на обществените конфликти. Много голяма част от публиката имаше готови, формирани възгледи, макар че възгледи би го нарекал в кавички, би го сложил, защото това бяха просто натрапени и научени нормативи, които те изискваха от нас. Разбира се, ние, които се мъчихме да въведеме някакъв друг театър, срещахме и голям отпор от съществуващата официална критика. Това бяха хора, които бяха, така да се каже, пазители на идеологическата линия на тоталитарната власт, които заставаха срещу нас и ни създаваха твърде много трудности. Разбира се, и пряко от държавните и партийните органи ние търпяхме непрекъснато критика. Желанието да се кажат верните неща в нашия живот водеха до конфликт, който непрекъснато съществуваше. Този конфликт се състоеше в това, че от една страна бяха прокламирани теоретичните позиции на социализма, неговите хуманни теоретични позиции, които в живота съвсем не се спазваха. Нещо повече, живота, ярко конкретната действителност обществена, която съществуваше, ярко контрастираше с тези нормативи на теоретичния социализъм. Трябва да кажа, че ние почти никога в онези десетилетия не тръгвахме срещу тези теоретични постулати на социализма. Напротив, ние ги търсехме как те се осъществяват в живота и тук вече настъпваше конфликта с всичките тези срещу нас стоящи позиции на публика, на известна част от публиката, на критика, на власт и тъй нататък. Когато говоря ние, разбира се, аз имам предвид това мое поколение, което не беше много бройно, главно на моите, така се каже, най-близки колеги, като Леон Даниел, Юлия Огнянова и някои други, които в един момент изпъкваха все по тази линия, в друг момент потъваха някъде без прояви. А що се отнася до това, че все пак имаше случаи, в които ние, така се каже, не бяхме ограничени от критиката, макар че честно казано, аз не мога да намеря такива случаи дори тогава, когато поставяхме класиката. Защото си спомням, че твърде много именно с класиката, примерно аз в моето творчество, търпях много неприятности, проистичащи от официалната критика. Имаше спектакли, на които ми се налагаше аз да променям съдържанието, да променям финала на постановката. Разбира се, аз това не върших и се отказвах от подписа си на постановката. Имаше спектакли, за които имаше много внушения те да бъдат спряни, но поради една или друга причина и неудобство политическо, все пак мъчно се спираше един спектакъл на Шекспир. Голямите имена твърде често ни защищаваха по един начин, който беше, така се каже, авторитетен, създаваше неудобство един голям класик, бил той български или западен, или руски, да бъде спиран. Даже имаше и такива абсурди, че да кажем, когато поставях пиеса на Луначарски, човек известен много повече с политическата си дейност, която изглежда е замъглявала обстоятелството, че той е един голям писател. И колкото да е странно, когато поставях неговия спектакъл Кралския браснар, също имаше твърде много възражения за това, за съдържанието, което по автор и самата постановка изразява, но името на Луначарски беше един щит, от който ние се ползвахме. Виждате, нещата са сложни като игра. Властта се опитваше да ни притиска и да ни слага яреми, а ние по всякакъв начин изхитрахме и продължавахме да търсиме онова човешко и истинско отношение към обществените събития, обществените явления, каквото би трябвало професията режисьор да преследва. Ние, или айде за себе си да говоря, аз правих реалистичен експресивен театър. Тоест, това беха с театър, с всекакви, значи, вътре пластически, текстуални, интонационни, осветителни, музикални, декоративни и всекакви, значи, свободни тълкования, но ние във всеки случай се отнасяхме уважително към автора, който поставяме. Това е основната разлика между нас, между мене, хайде да не заангажирам другите мои приятели, между мене, между нас, то си е ясно, нали, и съвременните мои млади, талантливи колеги. За тях дори най-авторитетният класик е само един повод, преследвайки осъществяването на своя авторски спектакъл, те могат да го нарязват на парчета, да взимат какъвто си искат, каквито си искат парчета текст от този драматург и тъй нататък. В някои случаи това, трябва да кажа, в редки случаи, това се получава добре. В много случаи обаче аз наблюдавам пълна безпомощност в това отношение. Не може да се формира авторитетен авторски режисьорски спектакъл. Но все пак утешителното е, че има такива спектакли и че не може да се каже за някакво деградиране въобще на Българския национален театър.